Benedikti i 16 në audiencën e përgjithshme, i peshgvit duhet ta mbrojnë pasurinë e fesë të traditës nga interpretimet e gabuara, siç bëri Shën Qirili i Aleksandrisë. Besnikria ndaj traditës është bazë për ruajtjen e fesë që na e lan trashëgim apostujt. Këtë na mëson me jetën e veprimtarinë e tij baritore Qirili i Aleksandrisë, njëri nga etrit e mëdhenj të kishës ndërmjet shekullit të 4 e të 5. Pikërisht falëmsimeve të tij të qarta, Qirili i Aleksandrisë fitoi betejën kundër herezisë më të rrezikshme të kohës së tij, asaj të Nestorit, që mohonte natyrën hyjnore të Krishtit. Benedikti 16, që sot u rikthye nga Castel Gandolfo në Vatikan, e përqendroi pikërisht tek figura e Shën Qirilit, katekizmin e audiencës së sotme të përgjithshme, mbajtur në sheshin e Shën Pietrit në praninë e 10 mijëra besimtarve.
Shën Qirili, shpjegoi Benedikti 16, garant i vazhdimësisë apostolike e doktrinore, që Papa Leoni 13 e shpalli në vitin 1882 doktor të kishës, që një nga mbrojtësit e mëdhej të fesë, i aftë të shkrinte në një qartësinë e mendimit, qëndrimin koherent ndaj traditës dhe forcën e polemistit përballë kundërshtarëve, të cilët në shekujt e partë krishterimit u propozonin besimtarëve interpretime thellësisht gabuara. Ktu qëndron edhe mallështia e Shën Qirilit për jetën dhe veprimtarinë e cilit foli sot Benedikti 16 përballë mijëra njerëzve, i pritur me entuziazëm të madh në sheshin e Shën Pietrit, në rrezet e një dielli që më shumë të kujtonte stinën e verës sesa fillimin e vjeshtës.
Nell'Oriente greco, Cirillo fu definito custode dell'esattezza.
Në lindjen greke, tha Papa duke shpjeguar madhështinë e shenjtit, Cirilli u njoh si rojtari i fesë së vërtetë, e madje edhe si vula e etërve. Kjo shprehje e lashtë sintetizon një karakteristikë themelore të peshqit Aleksandrisë, i cili mbështetej gjithnjë tek autorët kishtar para rendës, ndërmjet të cilve posaçërisht tek Shën Atanasi, për të treguar kështu se teologjia e tij ishte vazhdimi i asaj të traditës.
I peshkvi Aleksandrin hyri në histori për ndeshjen me një peshkëv tjetër, Nestorin e Konstantinopojës, që nisi ta kremtonte Krishtin si njeri duke muhuar hyjnin e Zotit, e priknej edhe titullin e Marisë si nën e Zotit, që ishte përhapur kudo në botën e krishterë. Shën Qirili reagoi me njëherë, duke dërguar disa letra. E dyta hyri në histori për shumë arsye, e sidomos për përkufizimin e shkëlqyer teologjik që hellposh shëndrimin e Nestorit lidhur me veçimin e dy natyrave të Krishtit. Ky përkufizim, që Benedikti 16 e citoi, u pranua më pas një zëri nga Koncili i Kalqedonis në vitin 451.
Affermiamo che sono diverse le nature.
Pohojm kështu se janë të ndryshme natyrat që u bashkuan në një unitet të vërtet, por nga dy natyrat rezulton një Krisht, një biri vetëm, jo sepse për shkak të unitetit u zhduk ndryshimi i natyrave, por sepse natyra hyjnore e ajo njerëzore të shkrira një bashkim të pashqyrtushëm e të pashprekshëm përftuan për ne një Zot, një Krisht, një bir të vetëm.
Përveç kësaj, në letrën e dy drejtuar Nestorit, Shën Qirili skalit me mjeshtri të rrallë figurën e i peshkvit dhe të përgjegjësisë që ka në mbrojtjen, transmetimin dhe interpretimin e mësimeve të fesë.
Nella seconda, leggiamo una chiara affermazione.
Në letrën e dytë që Qirili i dërgoi në shkurt të vitit 430, pohohen qartë detyrat e barinëve për mbrojtjen e fesë së popullit të Zotit. Kriteri i tij me vlerë edhe për sot ishte: feja e popullit të Zotit është prehje e traditës dhe garanci për doktrinën e shëndosh.
Duke u nisur nga kjo thellësi dhe freski e jetës krishterë që Shën Qirili i Aleksandrisë dëshmoi gjatë gjithë jetës, Papa arriti në përfundimin.
La fede cristiana è innanzitutto incontro con Gesù.
Feja e krishterë është sidomos takimi me Jezusin, vetje që i hap horizont të ri jetës. E Shën Qirili, që gjithnjë dëshmitar i palodhshëm i Jezu Krishtit, fjalës së hyjit të mishruar, duke ja nënvizuar posaçërisht unitetin. Ky pohim, përveç kuptimit të vetë doktrinor, tregon se feja në Jezusin, Logos i lindur nga Ati, është rënjosur thellë edhe në histori, sepse, siç pohon Shën Qirili, po ky Jezus erdhi në kohë duke lindur nga Maria, nga Theotokos apo nëna e Zotit, e do të jetë sipas premtimit gjithnjë me ne.
Gjatë përshëndetjeve në gjuhë të ndryshme, duke ju drejtuar shtektarëve polak, Papa Benedikti i 16 kujtoi festën e madhe që do të kremtoj nesër Kisha Katolike.
Nesër në liturgji kujtohet Shën Francesku i Asizit, i cili duke i përngjar Krishtit hoqi dorë nga pasuri toksore. Na mësoi kështu se duhet të jemi të thjeshtë, të përvujtë e të pastër, që kur ta lëmë këtë botë, ta marrim shpërblimin për dashuri. Të mësojmë nga Shën Francesku për ta jetuar fjalë për fjalë ungjillin.